Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Милена Беновска и в навечерието на избора на петия български президент ще продължа настойчиво да питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорите ще очакваме от най-важните хора в държавата, от които зависи настоящето и бъдещето на нас, избирателите. Гледайте по канал 3 и слушайте по радио К2 всяка неделя от 5 следобед.
Беновска пита.
По канал 3 и К2 всяка неделя в 5 следобед.
И особено ми е приятно в тази предизборна обстановка да ви представя следващия гост. Той е защитника на работещите, на труда. Това е Пламен Димитров, президент на КНСБ. Заповядайте, добър вечер. Добре. Или добър ден все още. Господин Димитров, веднага към горещата тема. Изборите на президент, петия президент на Република България. Един въпрос. По традиция, вие обикновено правите срещи с кандидатите за президентите, не с всички, с някои. Ще направите ли и тази година такива срещи? С кого и какво ще изисквате от тях?
Винаги в една предизборна ситуация КНСБ опитва да издигне гласа на българските работници към съответния избирателен процес или по-скоро тези, които искат да бъдат избрани. Сега сме така поискали среща с госпожа Цачева.
На коя дата?
С генерал Радев. Чакаме тяхното потвърждение. Най-вероятно ще поискаме още две срещи с господин Каракачанов и господин Калфин. Може би това са така без да правя някакви отношения, поне от социологическите предварителни проучвания, най-вероятните претенденти. За нас първо е важно да чуем техните така виждания по повод законодателния процес. Наистина президента има много важна функция на вето, особено когато става дума за социални и
трудови. И назначава много важни хора на различни места.
Да, но гледа точка на синдиката и на работещите, това е така нашия прек интерес.
Но понеже вие, извинете, ще прекъсвам да добавям бежанците. Вие направихте една голяма кръгла маса по повод бежанците. Това, че вие сте синдикат, означава, че вие сте индиферентни към тая тема.
Точно така.
От тук да ви попитам, ще поставите ли въпроса за консултативния съвет на, по национална сигурност, което е в промощ на президента и в функцията му на главнокомандващ?
Вижте, аз смятам, че има много въпроси, които трябва да бъдат поставени, но в една спокойна среда. Първо, президентската институция е останала в всички власти и разделения в конституционен план доста недобре уредена, с много голяма тежест на избори, с много малка тежест на влиянието, така че има какво да се мисли след президентските избори, обаче очевидно няма да бъде сега. По повод на самите срещи обаче с кандидат-президентите, ние ще искаме да чуем от тях и тяхната нагласа по ключови въпроси на демократичното развитие. Не е тайна, че от президента Стоянов, президента Първанов, президента Плевнелиев имаха моменти в своето президентстване, които беха на върха на цялата държава в момент, който всичко беше хаос. Така че в такива ситуации още сега трябва да е ясно тези, които идват към избора, какво биха направили, как да запазят демокрацията, която гражданското общество в един момент реши, че иска да сложи някакъв друг ред.
Аспекта на запазване на демокрацията във вашия сектор, например, е това хората да са удовлетворени за труда, който извършват и България да не се превръща в република на услугите, а не на работеща икономия и на индустрията. И по този повод тече в момента някаква форма на протест във връзка с искан вот на недоверие от кабинета и от Борисов страна на БСП като инициатор. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България излезе с декларация, че сега повече от всякога България се нуждава от стабилност и предсказуемост и няколко още препоръки. Вие КНСБ, смятате ли, че трябва да има вот на недоверие и да си подаде оставка това правителство и този министър-председател?
Смятам, че прекалено много внимание отделяме на нещо, което е прекалено нормално и в същото време прекалено незначително.
Нормално?
Нормално е в една демократична държава да се искат вотове на доверие и недоверие. Ако преброите колко са минали в тези 26-7 години в нашия парламент, сигурно ще видите края.
Имате ли забележка към политиката му за бежанците?
Аз не помня да е имало успешен вот на недоверие в момента, в който този, който управлява, не е решил да си подаде само ставката.
Вие имате опит.
Филип Димитров беше преди време, когато иска вот на доверие, ако си спомняте, и другия беше и самия Борисов, който реши той да подаря без да има вот. Така че затова казвам, че е прекалено, как да кажа, бутафорно мисля цялата това шум, който тук сега има. Трябва ли, ма не трябва ли, някакви тук
стенки. Но по повод бежанците, вие
дайте да говорим сериозните неща, които са по-важни. Бежанците са наистина проблем.
Недоволствате ли от политиката на Борисов и Министерския съвет спрямо бежанците? И,
не, думата недоволство. Ние смятаме, че трябва да бъдем доста по-решителни и доста по-категорични. Трябва да кажа, че през последните месец и половина има такива стъпки в тази посока, което ние още през лятото така заявихме. И това, което направи премиера в Брюксел, според мен, беше много важно най-накрая. И за напред, според мен, трябва да се чува. Аз тук вашето студио предвидение казах, че Борисов трябва да почне да говори по-силно.
Имате преди среща в Братислава, може би.
И Братислава, и преди това при Меркел. Тоест, тогава преди време, спомнете, когато бяхме тук лятото, аз казах и държа на своите думи. Радвам се, че почва да се случва това нещо. Борисов трябва да говори много по-силно и много по-така с апломб от името на цялата източна група, бих казал, тъй като е един от лидерите, които имат това влияние и може
и
да се
позволи. И също, нека да напомним пак и ряд да говорихме. България е единствената стабилна държава в региона.
И към нас имаше съответното действие от Европейския съюз, но за първи път това се случва и смятам, че трябва да продължава да се случва. Тоест, ние сме на фронтлайн, ние сме на границата с целият този процес и към нас трябва да има специално отношение. И тук аз мислям, че ако трябва да кажа някаква критика, според мен, която не е добре премерена. Въпросът за Шенген не би трябвало да бъде сварен от дневен ред. Не съм съгласен с премиера, че той вече не е актуален. Напротив, актуален е в момента, както с Европейската грешна служба, която се откри вчера. При нас така и с Шенген и Дъблински регламент, двата въпроса са свързани и те трябва непременно да бъдат развити в следващите седмици и месеци, така че България в максимална степен да получи закрилата, която и се полага като фронтова държава, фронтова, разбирайте, в добрия смисъл.
Но Ивайло Кофи не се преди
война, слабо.
Преди вас каза, че Борисов е самотен в устояване на националните ценности и приоритети на България. Не го ли натоварваме с прекалени очаквания?
Може да се твърди това нещо. Да, наистина има доста политици, които могат да направят повече навън, а не го правят, за съжаление. В това число трябва да кажа, че и бизнеса и ние имаме допълнителни лостове за влияние, които не се използват в максимална степен и тук е и нашата функция. Ние участваме в доста формати.
Като споменате и бизнеса, и вие, Националния съвет за тристранно сътрудничество, напоследък като че ли не работи така плавно, както стартирахте преди една година и уточнихте някои противоречия помежду си, но не точно за това искам да опитам. Смятате ли да поставите тая тема за бежанците, за държавната политика и за стабилността на управлението във всичките му аспекти, Министерски съвет, Народно събрание, президентство, на въпната на СКС?
Както сама казахте, ние в средата на септември още заложихме тази теза. Очаквахме, че и премиера ще се появи.
Това беше инициатива на КНСБ.
Да, наша инициатива беше. Той не може да дойде заради спешни ангажименти, да. Но така или иначе темата стои. И ние искаме да погледнем от две страни. Правата на българските граждани и правата на бежанците. От една страна, от друга страна, това, което вече се разви последните две седмици, начинът по който тези, които са нелегални икономически емигранти, особено от Афганистан, следва и биват репатрирани обратно там, където са дошли, като нямат място тук.
Ще подкрепите министър-председателя в тази политика, но смятате ли да го обсъдите това в НСТС?
Смятам, че би трябвало да има ясно съгласие по този въпрос, не само в НСТС, и в парламент. Така че аз очаквам да има обща позиция и политическа, и тристранна, естествено.
Няма да има обща политическа позиция, нали се сеща?
Ами за мен е странно, че
няма. Вие може ли да дадете в НСТС пример?
Аз мисля, че можем. По тази тема можем.
Кога мислите, че може да поставите тази тема? Тя е много болезнена.
Че тя вече е закъсняла дори за обсъждане, трябваше час по-скоро това да влезе, но въпреки всичко този процес върви. За мен е ключов в момента какво ще стане в момента през октомври. Дали Ердоган наистина ще изпълни заплахата, която отправи към Европейския съюз и дали ще направи някаква стъпка, която, въпреки че обеща на нашия премиер така толерантност.
Това е много по-сложно, той не е само всички. На нас.
За това казвам, ще бъде шамар на всички, но това ще бъде доста така сериозен удар.
Малко да влезем в социалната сфера, гореща тема, която ще коментираме и може би след изборите малко по-спокойно. Бюджет 2017. Знахте ли се, коментирате ли го и къде е тесния момент? Минималната работна заплата ли е?
Не само, не. Значи тесния момент са доходи. И ако някой, ако трябва да отговоря какво ние очакваме от властта, от правителството, не е да ходи на вотове или на невотове, а да намери допълнително средства, които добре се справят в
момента.
Е с събираемостта, за да могат тогава хората да чакат по-добре заплати.
Добре се справят с събираемостта, но това означава, извинете ме, данъци, акцизи и контрабанда.
Да, това означава, че всеки един, който трябва да плаща данъци, плаща. Това означава. Това е демократичният и лоялен процес на, как да кажа, на прозрачност. Всеки един тези нива на тези данъци. Ако не е така, ще трябва да имаме данъци, а никой не е щастлив от това. Така че заради това, че се случва всъщност, ние можем да си позволим по-високи разходи. Аз твърдя, че те трябва да бъдат ориентирани целево в системите, социалната система, разбирайте, образованието и здравеопазването. Образованието на първо място не защото само учат нашите деца, а там наистина е гръбнака на цялата демографска катастрофа и преодоляването на тази
катастрофа. Господин Димитров, за да се раждат деца, ние трябва да подпомогнем младите. Знаете, Орбан,
това е следващия проблем, който аз отдавна твърдя. Тук имаме различни позиции с правителството, но аз съм убеден, че в следващ мандат, независимо дали Борисов или някой друг, тая тема ще бъде актуална. А именно за това, каква семейна подоходна политика трябва да има държавата. Че той плосък данък, който има в момента, трябва да бъде диференциран спрямо семействата, трябва да бъде ориентиран към тези, които работят и гледат своите деца.
Много революционно, но...
Не е революционно. Това е Великобритания, това е Съединените щати, това са модели, които просто работят.
При тая коалиция с Реформаторския блок, който са един нестабилен партньор, ГЕРБ го поставят малко в шах.
Вижте, аз смятам, че тези избори ще бъдат интересни от друг ъгъл. Интересен според мен, кой ще е на балотаж.
Кой?
Втория е много интересен.
Кой е за вас втория?
Според мен не този, който се очаква.
И кажете му името.
Ми, ще видим. Но аз мисля, че няма да бъде този, който се очаква.
Кажете.
Пиша да видим, но ако това се случи, аз съм убеден, че ще има въпросително в един момент какво се случва с формата на кабинета. Със сигурност няма да бъде претендента на реформаторите.
Очаква се генерал Радев или по-скоро ОЗЕ генерал Радев.
Аз казвам формата на правителството в момента какъв е.
Ага.
ГЕРБ, реформатори и патриоти.
Така.
Значи, ако няма да бъдат реформаторите, очевидно или ще бъдат тези, които са в опозиция, или тези, които са по-близко до правителството.
Демек, или Радев, или Краси Каракачанов.
Да.
Голяма
сигурност. Смятам, че един от тях ще бъде на балотаж.
Така.
И може би няма да бъде първи.
А трябва ли най-накрая реформаторския блок и в частност Демократи за силна България, знаете, че дам силно политически въпрос, да напуснат тая коалиция, след като 5 пъти, смятайки днеска, 2 пъти за парламентарни избори, веднъж за евро, веднъж за местна власт, сега за президент.
Много политически стана разговор. Наистина, аз смятам, че отдавна не са в тая коалиция.
Там присъстват.
Просто не са в тая коалиция.
Номинално.
Номинално и реално, и както искате ги наречете. Но в крайна краищата за нас е важно наистина правителството да намери формулата, как в бюджет 2017 година, да се върнем към хората, на труда, да намери формулата как да даде глътка въздух на всички тези, които са се запътили към терминал 1 или с всеки други средства бягат от държавата. Затова няма кадри. Няма кадри в нищо. Поради една единствена, аз твърдя от 2 години, съвсем ясно и потвърждавам да го повтарям, ниските доходи. Това е единствената основна причина хората да се търсят с хляба навън. А никой не е умрял от кеф да ходи да нагрубят, било то в Германия или в Франция, или където и било. Ако обаче имате доходи в България, това което искаме и което стана в образованието в някаква степен, видяхте, аз очаквам подобни милиони, около 200-250, може би малко повече, да отиват и към здравеопазването. В културата също очаквам да има добър знак, така че в бюджетните системи, окей. С бизнеса обаче трябва да се разберем за реалния сектор. И с това завършвам подобно.
Ще успеете ли да се разберете и с бизнеса?
Със сигурност трябва да се разберем.
И с кабинета, преди да влезе бюджет 2017 в Народното събрание.
Минималната работна заплата би трябвало да бъде наистина така отключващия механизъм. Аз другата седмица ще поканя лидерите на работодателските организации.
Кога?
Да намерим форма. В петък.
Така
че очаквам да седнем на масата, без медии, без гирутия.
Така?
И да намерим възможните решения, поне по минималната работна заплата. И оттам нататък вече да видим какво правим.
А максимално осигурителни доходи.
Има механизъм. Има начин, според мен, но трябва да седим да го гледа.
Добре. На всички днес мятам по една червена ябълка. Държите ли?
Хоп, що ме червена ще хвани.
Здрава българска червена ябълка и пожелавам да докажете, че КНСБ представлява негнилите в
синдикалната,
негнилите работещи в България, а онези, които наистина градят и ги боли за процесите.
Надявам се, че сме доказали вече.
До скоро за бюджета и за анализ на политиката.
За доходите на хората най-вече.
Да. Благодаря много.
Успех всичко.
Пламен Димитров, президент на КНСБ.